Jsem to pustil, Renča vykulila oči, Vítěz se rozesmál, no a tak to vidíte. A další díl podcastu Opravdové koučování právě vzniká. Chybí nám tady dneska Terka Jarkovská, stálá členka našeho týmu, ale vy to ustojíte. Proč? Protože jste se na nás těšili. Dokonce i naše asistentka, která nám pomáhá pak stříhat a publikovat ty podcasty, tak se nás zeptala, hele, opravdový koučování skončilo? My říkáme ne, jenom jsme prostě jeden termín nestíhali, tak jsme si dovolili vynechat díl. A já věřím, že i vy, naši skalní posluchači, jste si toho všimli a už máte pořádný absťák.
Ale jestli je tam absťák, tak budujeme závislost. Jo? Což z obchodního hlediska je skvělý, ale z toho koučovacího je to tragédie.
Z lidského hlediska to není nic moc. No. Pojďme si to přiznat.
Ale já bych to viděla pragmaticky. Myslím si, že posluchači si našli nějaký jiný podcast, který se v mezičase poslouchali. Takže...
Přesně tak. Třeba opravdový vztah, kdybyste nevěděli, co poslouchat, tak... Opravdový vztah je docela dobrá volba. Je to takový náš hlavní projekt, od kterého vlastně tak trochu omylem a tak trochu na přání koučů, profesionálů vznikl i náš výcvik, naše škola, ale o tom třeba někdy příště. Dneska se budeme bavit o velikém tématu, jestli a jak případně je skloubitelné koučování a terapie, protože co si budeme povídat, laická veřejnost, to znamená klienti, o tom většinou vědí šumák. Zrovna včera jsem psal právě na opravdovém vztahu na naší stránce na Facebooku nějaké slečně, která říkala, no tak já teďka vlastně nevím, co ten coach vlastně s přesahem do emocí umí a jaký je rozdíl oproti terapeutovi, protože nevím, na koho se obrátit. To je vlastně úplně běžná situace, se kterou se setkáváme. Já jsem slečně napsal, ale prostě si řekněte o konzultaci a my na základě toho, jak porozumíme té situaci, tak dokážeme navrhnout, jak by se s tím dalo pracovat. Někdy je to ten koučovací rámec, ve kterém se nacházíme my a někdy je lepší toho klienta poslat k terapeutovi a to je taky v pořádku. Jo? Ten klient to sám o sobě často nedokáže rozpoznat. Tudíž ten, kdo nejvíc hrotí a celkem oprávněně rozdíly mezi profesema, jsou ti samotní profesionálové. Jo? Jsou to kouči, kteří říkají zvlášť, čím víc prostě jsou zapřísáhlí do nějakého standardu a mají představu, jak by se to mělo dělat správně, tak tím víc říkají, nesmíš ani pomyslet na to, že bys jako... tam dělal něco terapeutického, protože ty potřebuješ být kouč, jinak je to neetický. A zároveň terapeuti, kteří nenávidí kouče, říkají, a terapie je lepší, nemyslete vůbec na něco tak povrchního, jako je koučování.
Ale tak víte, možná pojďme si jako říct nejdřív, co o čem je.
No jasně, protože my to úplně upřímně máme jako součást osnov i v rámci naší koučovací školy, že jo? Že vyjasňujeme tyhle ty nějaké meze, bariéry a propojení mezi profesema, jako třeba klinický psycholog a psychoterapeut a jenom terapeut a kouč a vůbec, jo? Všechny ty ostatní profese, jak to zapadá, jak se to propojuje, jaký je legislativní rámec, protože i tady je pole neorané, jo? A když se bavíme o terapii, a nechali bychom to jenom na tom, že se budeme bavit o někomu, kdo je terapeut. Tak to je absolutně nezakotvená profese a jako terapeut se může nazvat úplně kdokoliv. Jo? A to právě říkáme těm našim studentům. To znamená, to může být astrolog, to může být člověk, který se právě úspěšně s někým rozešel a je ještě na něho naštvaný a pak pomáhá ostatním, aby udělali to též. A neví, jak to u něj ještě za nějakou chvilku bude vypadat. Může to být kdokoliv, kdo komunikuje s kýmkoliv, s čímkoliv a má nějakou metodu, kterou si od někud dovez.
No. Ale zároveň taky, ať já tady ubereme trošku toho zdravého cynismu, který máme tak rádi, tak může to být člověk, který má výcvik, terapeutický výcvik. Já třeba mám terapeutický výcvik, mám výcvik párové terapie u Gottman institutu a tím pádem já bych spadl do té kategorie terapeut. Jo? Protože nemám vysokou školu psychologie, nemám dostatek klinické praxe, tím pádem nemůžu spadnout do toho ranku psychoterapeut, což je vlastně taková vyšší dívčí a podmínky pro to nazývat se psychoterapeutem jsou v Česku nastavený tak, že se to podaří tak jednomu z tisíci, protože je to dost nevyhratelná hra. Říkám to správně, Vítě?
Říkáš to správně, pokud jde specificky o tu oblast zdravotnictví. Jo? Ta je taková úzká a velice přísná, protože si představ, že kromě 5 let, ale ne klasické psychologie, ale musíš mít jednooborovou, to znamená, nesmíš mít tu dvouoborovou, třeba jak já jsem měl v kombinaci se sociální prací a přitom jsem dělal jako státní zkoušku na obou oborech, zvlášť, tak musíš mít jednooborovou psychologii vystudovanou a zároveň musíš mít ještě nějaké následující vzdělávání, které se vede 5 let, je pod nějakým odborným školitelem a na konci skládáš nějakou zkoušku, jo, která jako to vzdělávání má skvělou úroveň. Problém je, že ho projde poměrně málo lidí a díky tomu v tom zdravotnictví je takový, já bych řekl, permanentní nedostatek těch psychoterapeutů. Jo, a proto to, co je mimo oblast zdravotnictví, tak je oblast, která je početně mnohem větší. A teď prochází zrovna takový legislativní proces, který to má ukotvit a který má vlastně tu psychoterapii mimo oblast zdravotnictví nějakým způsobem nastavit a možná nastavit i nějakou odbornou společnost a tak dále. Takže my jsme všichni jako v tom očekávání, aspoň kdo jsme v nějakých těch asociacích psychoterapeutů, jak to vlastně dopadne. Zatím to vypadá, že ta nezdravotnická část tahá za menší část provazu, jak se dalo čekat, ale to se všechno ještě uvidí, jo. Na evropské úrovni je to nastavené velmi dobře a ta naše česká jde trošku proti proudu, ale uvidíme, jo? To je hudba budoucnosti, ono vždycky se to nějak uděje.
Češi vždycky šli proti proudu, takže to už za mistra Jana Husa jsme šli proti proudu, ale tehdy to bylo docela pokrokový, tady mám pocit, že to je spíš zpátečnické. Ale nevadí. Pojďme zpátky k tomu tématu koučování versus terapie. Protože my jsme teď odbočili trošku do toho, abychom představili vlastně rozdíly mezi jednotlivými profesemi a že to není úplně černobílý. A já bych zkusil tady hodit a následně zodpovědět jednu dost zásadní otázku. Může fungovat koučování a terapie dohromady? Protože to je vlastně to, na co se spousta lidí ptá a zase klienti na to nemají odpověď, protože ten klient ho dost často ani nezajímá, co jste za profesi, ho zajímá, jestli mu dokážete pomoct, jo, jestli k tomu máte nějaký nástroje. A vy musíte umět vyhodnotit, jak se k tomu dá přistupovat. A já za sebe, a pojďte klidně říct, jak ty Vítě, tak Reni, já za sebe můžu říct, že podle mě koučování a terapie se můžou velmi dobře doplňovat, pokud je nedoručuje jeden člověk.
A nebo minimálně jeden člověk v jednom rámci, který si s tím klientem nastaví. Jo? A protože my jsme ještě jako tak jako definovali, já mám pocit, že jsme tady nedali takové jasné dělítko. Jo? A obzvlášť, když si přišel vlastně s tím, že ty máš nějaký akreditovaný výcviky a ne jeden, a přitom vlastně takhle oficiálně v Česku nespadáš do té kategorie těch psychoterapeutů, jo? Tak my třeba pro ty naše potřeby v rámci našeho výcviku, ale i v rámci nějakého uzusu, který je nějak zaužívaný, používáme většinou takové 3 kategorie, jo? Aby jsme si to vyladili. Terapeut je někdo, kdo nemá ani vzdělání, ale ani praktický výcvik. Jo? Kdy, pojďme říct, že vzdělání je teoretické a výcvik je vlastně nějaká praktická dovednost a někdy i umění, jo? V rámci těch směrů. Potom my rozlišujeme takzvaného laického terapeuta, nebo laického terapeuta, což vlastně označuje člověka, který nemá vysokou školu, ale má jeden nebo více akreditovaných výcviků. To znamená, je profesionál v tom, že dovede dělat a dobře doručovat buď to řemeslo, nebo i to umění. Záleží, v kterém směru je prostě aktivní. Jo? A tady si pojďte představit, že to je terapie od té klasické psychoterapie až třeba po nějaké ergoterapie, nějaké ty pracovní terapie a hypoterapie a kanisterapie jako ze psama, s koněma a různé další věci, jo, které prostě na to navazují. No a pak je ten psychoterapeut mimo tu oblast zdravotnictví, což dneska, když je minimálně organizovaný v nějaké asociaci, tak potřebuje vysokou školu a certifikovaný výcvik. No a pak je ten psychoterapeut, který je pro tu oblast zdravotnictví a ten potřebuje vysokou školu, specifickou, potřebuje certifikovaný výcvik, pokud je psychoterapeut, ale potřebuje ještě lékařskou nadstavbu pro oblast zdravotnictví, která je taky 5 let, jo, a je zakončena nějakou zkouškou. Takže to je jenom k tomu vyjasnění.
A Reni, jak to vidíš ty s tím, jestli a jak se případně může koučování a terapie doplňovat?
No, pokud bych to viděla jako fakt naprosto odděleně, tak jako setkáváme se s klienty, kteří prochází, chodí ke svým terapeutům, ale k tomu chodí i k nám, kde využíváme ten koučovací rámec a vlastně pomáháme jim ty otázky, které oni se pokládají s terapeutem a nějaký závěry, ke kterým dojdou, tak jim pak pomáháme vlastně dostat do té praxe více.
Jo. A takže to je velká věc. No.
To je ten způsob, že to dá krásně doplňovat za mě, kde to funguje v symbioze.
Mně napadla vlastně ještě jedna oblast totiž, která je dost tabuizovaná. Jo, já když jsem byl ve svém prvním koučovacím výcviku, tak tam to bylo hodně přísně takový jako, no, jakmile někdo bere prášky vůbec s tím člověkem, to je nekoučovatelný člověk. A furt se řeší, kdo je koučovatelný, kdo je nekoučovatelný. Přitom primární rozdíl, jako opravdu primární rozdíl je ten, že koučování se zaměřuje zejména na přítomnost a budoucnost, na to vlastně, jak využívat potenciál, a terapie se zaměřuje zejména na minulost a na to, jak uzdravit určitá zranění, jo, když to hodně zjednoduším. Ale obě dvě ty oblasti mají překryv. I terapeut jde s tím klientem někdy jako do pozitivní budoucnosti. I coach, pokud prostě není zapřísáhlej nihilista a nechce si házet klacky pod nohy ani tomu klientovi, tak jde někdy prostě na krátký výlet do minulosti. Třeba ICF dovednost, která je o tom, že coach prokazuje etickou praxi, tak se v rámci nahrávky vyhodnocuje tak, že vy si všímáte v roli hodnotitele, jakou pozici ten coach zaujímá, jestli má takzvanou koučovací pozici. A pokud stráví většinu setkání, a takhle je to doslovně pojmenovaný, většinu setkání v minulosti, zejména emočně zatížené, tak se staví ten coach do terapeutické role a tehdy je to blbě z hlediska ICF. Jo? Ale pokud pracujete s emocema v přítomnosti, tak je to úplně OK. Pokud uděláte krátký výlet do minulosti, abyste něco zreflektovali, tak je to naprosto OK. A já jsem odbočil, jo, protože jsem sem chtěl hodit takovou věc, která je za mě dogmatizovaná, a to jsou ty medikamenty. Jo. Kdy se říká, jakmile někdo bere prášky, ruce pryč, nekoučovatelný člověk. A ono je podložený, že i terapie sama o sobě má účinnost, nevím, teďka Víťo mě klidně doplňuje, 15%, jo? A ta medikace třeba 30%. A když se ty věci kombinují, tak účinnost roste až na 60%. A teďka co se tam měří? To, že ten člověk se zbaví nějakých symptomů a po dobu 5 let se mu nevrátí. Tehdy se považuje oficiálně za vyléčeného. Jo? Takže vy kombinací medikace a terapie výrazně zvyšujete šanci. No a my jsme udělali tu zkušenost, že i člověk, který bere nějaké léky, a bavíme se teď o psychofarmakách, tak furt může být koučovatelný a může benefitovat z koučování. To znamená, podle mě se tady snažíme předat myšlenku, pojďte do prčic, přestat být úzkoprsí a říkat, že jenom nějaký konkrétní přístup musí být izolovaný, protože tak je to správně. Nám se opakovaně ukazuje, že izolované přístupy jsou méně účinné A je jedno, jestli mluvíte o koučování, nebo o terapii, nebo o léčbě prostě práškama. Izolovaný přístup sám o sobě nabízí tomu klientovi méně, než když jsou ty přístupy kombinované.
Hmm, jo, to, co jsi tady dával, tak to je tak v hrubých rysech nějaká studie, která se zabývala depresivníma pacientama a vlastně nějaká kombinace přístupu, jo, která ukázala právě ten synergický efekt toho, když se používá psychoterapie zároveň při medikaci. Jo? Protože ta psychoterapie funguje cíleně, ale když ten klient je třeba v endogenních depresích diagnostikovaných, tak bez té medikace má velmi omezený prostor pro to se vlastně pohnout z místa. Jo? A když je jenom medikovaný, tak tam zase chybí ta cílená práce na tom, aby si nějaké věci ukotvil a nastavil v životě konkrétně lépe. A když se to spojí, tak tam skutečně je ten synergický efekt. Jo? A proto jsem moc rád, Honzo, že jsi to tady dal. Protože speciálně ty medikamenty jsou, jak jsi říkal, hodně tabuizované, je kolem toho hodně hysterie. A proto i my v té naší škole učíme to, že jsou různé kategorie těch medikamentů a rozlišujeme pro nás tak z hlediska koučování zejména takové dvě, jo? Takové ty s tím krátkým účinkem na bázi barbiturátu a dalších, kdy vlastně toho člověka stlumí tak, že to koučování pro něj nebude vhodný ani účinný, ani nějak jako příjemný pro oba. A pak jsou to takové dlouhodobé léky, které vlastně působí psychofarmaka, které působí třeba až po několika týdnech. Jo, a ty vlastně toho člověka neovlivňují tím způsobem, že by nemohl projít koučování a nemohl si z toho odnést něco pro sebe dobrýho a zdravýho. Jo, a ta naše zkušenost ukazuje pravý opak, jo, že když skutečně takové klienty máme a máme jich několik v těch našich praxích, takže právě to je velmi vhodná podpora. Jo? A naopak i spolupráce mezi odborníkama, kdy já vždycky po těch klientech chci, ať řeknou, že prochází koučováním nebo terapii u svého psychiatra, ať vlastně ten psychiatr může mít nějakou zpětnou vazbu a může ty léky upravovat. Tak se mi mockrát stalo, že právě reagoval na to, na změnu stavu klientů právě změnou medikace a šlo to ruku v ruce. A pro ty klienty to je obrovský benefit, protože když tihle dva profesionálové spolupracují, tak to je jako kdyby spolupracoval chirurg a ortoped, jako vznikne něco dobrýho. Jo? Když si navzájem spolu nekomunikují, tak pro toho pacienta je to blbý. Jo? Pro toho klienta to je vlastně podobně. Jen to není tak vyhrocený.
A tím pádem ale my tady můžeme vytáhnout tu situaci, kdy to není funkční a to je vlastně, jak ty jsi říkal, když je to v jednom rámci. Jo. Já jsem třeba teďka měl nedávno konzultaci s paní a bavili jsme se o výcviku právě a našem, že jí to zajímalo a tak dál. Já jsem se jí ptal, jaký má zkušenosti s koučováním. Ona říká, no moje terapeutka mě v rámci prostě terapie koučovala taky. Říkám, aha, to je zajímavé. A jaký to prostě mělo dopad. No a pak jsem jí doporučil, aby si udělala izolovanou zkušenost vlastně s někým jiným. Že z mýho pohledu by neměl být terapeut a kouč jedna osoba, potažmo v rámci jedné dohody. Jo? Protože já, když s tebou udělám dohodu, že budeme dělat terapii, to znamená, budeme trávit většinu času prostě v minulosti a emočně zatížené a bude to víc hlubinný, bude tam třeba menší převod do praxe, tak z ničeho nic tě začít koučovat, je to opravdu jako jiný styl v přístupu mě, co by profesionála. Ale může být úplně v pohodě se vymezit a zeptat, hele, navrhnout, jo? Co kdybychom se na to podívali teď koučovacím přístupem a vytvořit novou dohodu, nový rámec, to se dá udělat. Samozřejmě je pak lepší, když je to oddělený, a máš prostě ty lidi, ty profesionály, jak si říkal, chirurg a ortoped, jo, když každý bude prostě trošku jiný. A nebo, a to je vlastně to, co my děláme v rámci našeho výcviku, když najdeš cestu, která může čerpat z obou přístupů, ale drží se přísně v jednom rámci.
Mm-hmm. A tohle je za mě hodně funkční. Já sám, když jsem udělal takovou reflexi, čas se na to ptají studenti v té naší škole, protože jsem psychoterapeut, zároveň coach a ta moje reflexe, kterou píše praxe, jo, a píšou i zkušenosti s klientama, tak je taková, že já se pohybuju z nějakých 95% v koučovacím rámci. Jo, a skutečně jsou to úplně jednotliví klienti, kteří mají tak omezené zdroje, tak jako velkou zátěž z hlediska těch jejich symptomů, že ten koučovací rámec by tam byl prostě nevhodný, jo? Že by prostě nevedl k tomu, že by z toho benefitovali, tak tam si vlastně komunikuju podle obsahu, vlastně ukazuju jim, jak ta spolupráce bude vypadat a ukazuju jim ten design čistě té psychoterapeutický, jo? Prostě ukazuju jim ten terapeutický design. Ale jinak můžu říct, že to, co se mně osvědčilo, je skutečně to nekombinovat. Jo? A proto i já si do té své praxe vybírám klienty, kteří skutečně spadnou do toho koučovacího rámce a už prostě cíleně nepracuju s lidma, kteří jsou jenom čistě pro ten terapeutický rámec, odkazuje na jiné kolegy. Jsou to úplné a velké výjimky, když do něčeho takového jdu a to s těma lidma jako důkladně komunikuju. Jo? Takže i pro mě, jako pro člověka, který se tímhle živí, tak je velký benefit prostě se pohybovat v koučovacím rámci a v rámci toho využít práci s emocema a nějaké terapeutické techniky, ale v koučovacím rámci. Jo? Protože já teď taky prostě budu dělat PCC zkoušku, už jsem prošel vším, mám nahrávky vyhodnocené a tak. A ty jsi řekl jednu dovednost, etickou praxi, ale je tam jako více částí některých dovedností, které taky míří do minulosti. Jo? Například, když se klienta ptáš na minulou zkušenost, jo? Kterou má a kterou může použít a volně vlastně adaptovat na něco, s čím si neví rady. Jo? On si neví rady a ty mu řekneš třeba v rámci metafory nebo nějakého jiného obrazu, hele, OK, jak jsi tohle řešil v minulosti a co ti tam zafungovalo? A pojď mi teda říct, jak by to mohlo fungovat na tenhle tvůj problém, jo? Nebo tuhle tvou situaci. A to je taky vracení se z minulosti, učení se z minulosti. Jo? Takže já skutečně jsem v pohodě a v rámci ICF je možnost pracovat prostě a učit se z minulosti klienta, protože kdo se neučí z historie, tak opakuje chyby. A ten, kdo se neučí ze své historie, tak se nic nenaučí. Jo? To koučování je skutečně učení se z toho, co je, co ukazuje realita, zpravidla v přítomnosti, ale velmi často i v té minulosti, pokud do té budoucnosti míříme. Pokud je ten směr do té budoucnosti. Pokud jsme se nepřišli jen hrabat v té minulosti.
Jo, a on ten koučovací rámec je jako velmi účinný, protože se potkávám, nebo kluci to mají asi dost podobně, ale nemálo kde s klienty, kteří se právě prošli nějakou formou terapie, psycholog, psychoterapie. A to, co jako slýchám velmi často, je, že fajn, tak já vím, co je špatně. Ale já nevím, co s tím. A to je přesně to, co my děláme. Posouváme potom ty věci dopředu, tak aby v té praxi a v tom následném životě, v té přítomnosti a budoucnosti, to měl ten klient prostě tak, jak potřebuje, aby žil konečně ten svůj život. A nejenom se babral v tom, že ví, kde se to stalo a co je špatně, ale aby to dokázali změnit.
Já si myslím, že bychom tady mohli vlastně pojmenovat, jak k tomu přistupujeme my v rámci našeho výcviku. Protože my jsme odvážně se pustili do té šedé zóny, kde já jsem říkal, když si to představíme jako dvě množiny, kdy jedna je koučování a druhá je terapie, tak ty množiny mají nějaký překryv. A my jsme se odvážně pustili do té šedé zóny, do toho průsečíku. Vlastně jsme vytvořili výcvik, který je postavený na standardu ICF, to znamená s nejlepším vědomím a svědomím jsme ho stavěli tak, aby to byl čistě koučovací rámec. Teďka procházíme akreditací u ICF, vyplňujeme všechny věci, které jsou potřeba, takže nám to ICF během pár měsíců potvrdí. Možná v době, kdy posloucháte tento podcast, už to bude. Nicméně, my vlastně zcela otevřeně v tom našem výcviku učíme, jak pracovat s emocemi na hlubší úrovni A vím, že jsou určitý školy, jo, nebo lidi, kteří by řekli, ne, to nesmíš, protože je to málo pozitivní a málo do budoucnosti, a nebo vlastně jako by to mohlo být potenciálně zatěžující pro toho klienta. Až na to, že my vlastně věříme, že pokud se bavíme o nějaké transformaci a o růstu a o využívání potenciálu, no tak ten člověk potřebuje projít určitou zátěží. Ten člověk potřebuje, aby se mohl rozvinout tak vlastně a jako opravdu udělat hlubší změnu, protože jinak jste jenom v pozici roztleskávačky, která tedy jako fandí a ukazuje možnosti, ale je to celé tak jako nějak divně na povrchu.
Ano, ty jsi říkal, my tady věříme a my nemusíme ani věřit, protože my to vlastně v praxi vidíme. My máme ty výsledky od klientů, my víme, že se posouvají, že tam prostě ty pozitivní změny jsou, takže víme, že to funguje.
Jo. A Víťo, pro mě jenom navážu na Renču ještě. My vlastně i říkáme v rámci nějakých materiálů, že když člověk umí naši OK metodiku, tak dovede klienty posouvat až 3x rychleji. Jo. To jsou data, které my sbíráme průběžně a upravujeme na základě zkušeností s klientama a na základě zkušeností, které dělají naši studenti s klientama. A to je právě ten synergický efekt, jo, jak jsme se tady bavili, že i když se kombinuje medikace a terapie, tak to zvyšuje prostě účinnost. Stejně tak, když zkombinujete určitý prvky cesty do hloubky a koučovací rámec, který jde za výkonem, tak to násobí účinnost. Jo? A díky tomu samozřejmě pak dovedete posouvat klienty rychleji a pochopitelně vám za to budou rádi platit i víc peněz.
Mm-hmm. Jo. A my se občas setkáváme s takovou historií a vymezením nějakých těch koučovacích škol, třeba vůči emocím, že jo? A je to vtipné a někdy hodně zajímavé. A právě speciálně třeba ve chvíli, jo, kdy já když se připravuji teď na tu PCC zkoušku, která je teď nová, tak si tam vlastně jsem si četl nějaké doporučené, je tam sice nějakých 8 otázek, jo, ale to je vlastně takových 8 jako nějakých velmi úsporných case study, kde ty se máš rozhodnout pro nějakou nejlepší volbu a nejhorší volbu. Jo. A 3 z tady těchto 8 otázek velmi silně cílí na emoce. Jo. Když tam je třeba situace, kdy klient sdílí nějaký nápad, no a potom tam na něho dolehnou nějaké emoce, jo, a on přestane mluvit. No a ty jako coach, to nejlepší, co můžeš udělat, je vlastně označit to, že jsi z toho všiml a dát mu prostor a dát mu na výběr, jestli ty emoce chce prozkoumat. Jo, a když se o emocích bavíme v rámci koučovacího rámce, tak tam se to velmi často objeví jako sleduj klientovou energii, když energie roste a tak dál. A co je ta energie? Jako? To není jako rychlost řeči, to není jako hlasitost řeči, nebo to nejsou nějaké speciální slova. To jsou emoce, které se prostě mění a rostou a prostě mají různou kvalitu. Takže jen bych chtěl říct, že za mě je spousta lidí papežtější než papež a prostě ono to koučování vychází z úplně přirozených principů a bere v potaz celého člověka. Tak, jak leží a běží. To znamená s jeho rozumem, s jeho emocema, s jeho prostě tělem a prožíváním a vůbec.
Jo. Povídej, Reni, povídej.
Ale právě mi teď jako přišli, říkám, vybavili se mi tady vlastně spíš jako metodiky výkonnostního koučování. Ona představa, že budu člověka posouvat dopředu a budu tam jako ten roztleskávač, když vidím, že on, nebo otázka, jestli vidím, ale my vidíme, že a zeptám se a ověřím si to s tím klientem, když vidím, že je v nekomfortu a že vlastně tu, že tam má nějaký tlak a nesoulad sám v sobě, tak tady přesto se to prostě posunout nedá tím, že budu tlačit a pojď se nastavit, jak to změnit a jak to chceš posunout a jaký aktivity nastavíš. To prostě nejde. No.
Jo. Hele, a já se musím k něčemu přiznat. Jo? Máme tady přiznání koučů, tak je to taková oblíbená disciplína a v rámci našich výcviků. Tak já se přiznám, že jsem samozřejmě na začátku svojí koučovací praxe byl hodně na straně toho výkonnostního koučování a byl jsem možná podobný, jak se tomu říká, extrémist a ona se tomu říká ještě jinak, jo, v náboženství třeba, ale nemůžu si vzpomenout na to slovo.
Fanatik, myslíš?
Fanatik, ano, byl jsem taky takový fanatik, a jak by to mělo být správně. Jo. A tudíž chápu a respektuju, když to tak někdo má, ale s odstupem 4000, možná už 4,5, a teď když si uvědomím, že už je skoro zase rok pryč, 4500 odkoučovaných hodin, vidím, že jiný než celostní přístup bývá málo kdy účinný. On může být funkční pro určitý kontext, pro určitý situace, ale vlastně je to bez zubí. A to mám pocit, že platí pro celý život, protože ty můžeš se zaměřovat na dílčí problém. Ty můžeš, když ti nefunguje vztah prostě, tak se zaměřovat na komunikaci ve vztahu. Až na to, že je tam něco na mnohem hlubší úrovni v té dynamice, jak k sobě přistupujete, jak se cítíte a jak na základě vlastně emocí celý ten vztah vytváříte. A ty, pokud k tomu nepřistoupíš celostně a budeš třeba pracovat jenom s jedním z těch partnerů na komunikaci, no tak pracuješ prostě jenom s jedním prvkem v celém systému a samozřejmě, že když změníš ten prvek, tak to ovlivní celý systém. Ale nejsi schopný to směřovat a nejsi schopný mít vlastně dostatečnou účinnost. Jo? A dneska se dívám tím celostním pohledem v podstatě na celý život, protože jaký má smysl a pracovat jenom s jedním prvkem v čemkoliv, do čeho se pustíte.
Jo, ale úplně souhlas, proto jestli vás tohle zaujalo, vás, jakým způsobem my tady přemýšlíme a hlavně pracujeme, tak se mrkněte na naše stránky, opravdové koučování CZ, bez diakritiky a mrkněte i na naše kurzy, jo, protože zrovna teď v půlce listopadu otevíráme jeden jako velmi silný kurz, kde rozvíjíme vlastně z těch základních koučovacích dovedností, které ten, kdo k nám nastoupí do tohohle kurzu, by už měl mít, tak to doplňujeme o nějaké profesionální koučovací dovednosti, ale hlavně celostní rámec a hlavně velmi účinné techniky. Práce s emocema v koučovacím rámci. Jo? S bohatstvím praxe a je to prožitkový sebezkušenostní výcvik, který úplně paradoxně nejenom, že těm lidem dá skvělý nástroje, ale všichni, kdo tím projdou, nebo většina, kdo tím projdou, říkají, že jim to změnilo život, že, jo? Že vlastně ten prožitek té hlubší práce, který si vyzkouší na sobě, aby ty klienty mohli kvalitně provést, prostě skutečně na ten jejich život vliv má a díky tomu oni vědí, jak ten obrovský efekt to má u těch klientů.
A pokud si nejste jistý, jestli by to bylo právě pro vás, tak můžete si napsat jeho konzultaci, kde to s váma probereme.
Mhm. Přesně. No a my se těšíme, že příště nezazdíme.
Místo v kalendáři máme. Jednou jsme si to dovolili. Ano,
podcastu opravdu o koučování, že, Reni, Honzo? A možná se tam přidá i Terka.
Hele, a když jo, tak se s tím celostně popereme.
Přesně, je to život.
Mějte se krásně, buďte boží, pojďte si užívat ať už svoji koučovací praxi nebo cokoliv jiného, s vědomím, že je skvělý být OK a my právě rádi tady k tomu přispíváme. Mějte se krásně. Čau.
Přesně. Mějte se krásně. Ahoj.
Mějte se moc fajn.